Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
У вашым апавяданні «Ордэн белай мышы» дзеянне адбываецца ў каралеўстве, дзе ёсць адзін аднюткі пісьменнік, але няма ніводнага чытача. На шчасце, у нашай краіне і пісьменнік не адзін, ды і чытачы пакуль яшчэ водзяцца. Скажыце, ці здараліся выпадкі, калі яны ўспрымалі напісанае вамі абсалютна нечакана і неадэкватна? Верця Сяляўка.
Дзякую, Верця. Пытанне, на маю думку, даволі істотнае для любога літаратара. А выпадкаў такіх у мяне цэлая анталогія. У маім яўленні пісьменнік не можа існаваць без чытача. Я не веру тым калегам, якія часам заявляюць, што ім абыякава, прачытае хтосьці іхні тэкст ці не. Магчыма, яны лічаць, што сучаснікі проста не дараслі, але ў глыбіні душы ўсё спадзяюцца на чытача ў будучыні. Калі тваю кнігу бяруць у рукі тут і цяпер, ты непазбежна ўступаеш з чытачом у складаныя стасункі, дзе можа прысутнічаць як разуменне, так і поўная яго адсутнасць. Хтосьці сказаў, што чытачы падзяляюцца на садыстаў і мазахістаў. Садысты чытаюць Захера Мазоха, а мазахісты – Маркіза де Сада. Ёсць таксама людзі, якія бяруць у рукі кнігу толькі для таго, каб знайсці ў пісьменніка памылкі. Калісьці я напісаў апавяданне, у якім дзейнічалі два персанажы – цяжка паранены ваяр і крумкач, які чакаў, пакуль чалавек памрэ, а ён зможа павячэраць. Тэкст быў безумоўна не пра гэта. Чалавек пракручваў памяці жыццё, шукаў паратунку. Птушка таксама мела іншыя праблемы, апрача набівання страўніка свежай мерцвячынай. Не паспела апавяданне з'явіцца ў друку, як рэдакцыя пераслала мне ліст абуранага чытача. Называючы сябе кандыдатам біялагічных навук, той на 5 старонках размазваў мяне за няведанне асаблівасцяў жыцця і дзейнасці крумкачоў. Як выявілася, і жыве гэтая паважная птушка зусім не 100 гадоў, і гняздуецца не так, і мерцвячыны грэбуе, хоць энцыклапедыя прыроды Беларусі чамусьці сцвярджае адваротнае. Я мусіў скласці грунтоўны адказ, дзе ў прыватнасці паабіцаў нязменна змагацца за добрае імя крумкачоў. Памятаю, дэклараваў яшчэ і прысвяціць рэабілітаванаму крумкачу адмысловае апавяданне. Праўда, твор урэшце атрымаўся пра грака, у якога раз-пораз перакідаўся галоўны герой. Біёлях не адгукнуўся. Відаць, палічыў, што аўтар ужо безнадзейны. Яшчэ адзін, хутчэй сумны, чым вясёлы выпадак, здарыўся з маёй гістарычнай навелі «Рандэву на маневрах». Там сустракаюцца беларуская шляхцянка і расійскі афіцэр. Яна – маладая прывабная ўдава, ён адукаваны, дасціпны, нежанаты. Яны хутка робяцца блізкімі, пачынаюць будаваць пляны на сямейнае жыццё. І тут высвятляецца, што яна – удава паўстанца 1863 году, а яе каханак 10 гадоў таму меў дачыненне да смерці мужа. Жанчына рашуча і жорстка разрывае стасункі. Ідзе прэзентацыя кнігі. Слова бярэ чытачка, якая нахвальвае аўтара за псіхалагізм. Аказваецца, ён асабліва моцна гучыць у апавяданні «Рандэву на маневрах», дзе створаны вобраз бяздушнай жанчыны-эгаісткі, якая абрыжае найлепшыя пачуцці закаханага ў яе афіцэра. Лета, спёка, дзівосны літоўскі курорт Ніда на Курсаўскай касе. Міжнароднае паэтычнае чытанне ў доме музея Томаса Мана. У такую пару, у такой мясціне на падобныя імпрэзы ходзяць толькі ненармальныя. Гэтым разам, здаецца, не знойдзецца і ненармальных. Але арганізатарам удаецца недзе злавіць і прывесці групу вельмі немаладых нямецкіх турыстаў. Чытаю з калегамі вершы в арыгінале і ў перакладах на літоўскую і нямецкую мову. Сярод іх вось гэты. Падобны да мужчыны. Беднае дзяцінства ў расійскай вёсцы. Ці можа быць дзяцінства бедным нават у расійскай вёсцы? Бабуля немка зберагла мову, падараваўшы ўнучцы вяртання замест сябе самой у фатерлянд. Расейская ў яе таксама добрая. Заможнае юнацтва, дзякуючы багацянькім сваякам з Брэмену. Ці можа быць юнацтва заможным, нават у сваячкі мільянераў з Брэмену. Імкненне пражываць адначасова некалькі жыццяў. Ці не зарана у 28, калі, здаецца, хапае і аднаго. Бабуля памерла ў мінулы панядзелак. На помніку унучка загадала напісаць па-нямецку. Калі не паслухаюцца, не атрымаюць больш ні еўра. На каляды мус-расеец парэзаў на шматкі падараваную знаёмым мастаком карціну з рэмінісцэнцыямі з Брэйгеля. За адным разам папісаў і мастака. Добра, што не яе самую. Зрэшты, потым высветліцца, што перапала і ёй. Іначай адкуль тыя шнары над жывым гузікам пупка? Глухая прыморская вёска на поўначы Італіі, куды двойчы ўцікала ад мужа. Ці не з парэзаным аўтарам парэзанай карціны? 3 месяцы ў намёце, на лазуркавым беразе, з грашыма толькі на віно і ежу, цяпер ужо з мужам. Нязводная завядзёнка раз-пораз раздаваць маёмасць знаёмым і не. П'янаваты румын хацеў яшчэ трахнуць дабрадзейку на атрыманай задарма канапе. Можа, і трахнуў. Пасля звычайна не застаецца шнараў. Навошта ты апавядаеш усё гэта мне, незнаёмаму? Па дарозе да хаты, да мужа, да немцаў, у купе міжнароднага цягніка за 2 гадзіны да берасця. Проста ты падобны да мужчыны. Ну што застаецца рабіць пасля такога прызнання, калі ў вас яшчэ 2 гадзіны да берасця? Але вяртаемся ў дом-музей Томаса Мана. Здаецца, усе аматары паэзіі шчасліва дрэмлюць. Аднак адзін дзядуля-немец неспадзеўкі пачынае радасна пляскаць у далоні і праз перакладчыка кажа, што верш Гэра Арлова яму страшэнна спадабаўся. Ён, немец, цалкам згодны з аўтарам. Усіх эмігрантаў з усходу трэба неадкладна турнуць назад. Карацей, цяжкавата нам літаратарам прадбачыць, як слова наша адгукнецца. Але адрозна ад кліента чытач не заўсёды мае рацыю. Зрэшты, пісьменнік таксама.